Із розповіді Валентини Федорівни Ковальчук. Опишу вам коріння роду мого. Мій батько Шавлінський Федір Матвійович воював з московськими сатрапами у загонах Симона Петлюри. Сили були нерівні, втрати великі. Зрештою, Петлюра змушений був утікати до Німеччини, а мій батько – до Польщі, де купив собі землю у панів польських. Згодом забрав свою родину, почав хазяйнувати. Батько був роботящий, то з часом розжився, було що їсти. Коли я підросла, було мені років 6, тато зробив і мені маленьку сокирку, щоб я помагала корчувати, сінокіс виробляти. Так мене вчили трудитися. Жили ми на хуторі. Хутір був маленький. Чудове місце коло лісу. Називався Гурби. Коли підросла, часто спостерігала, як мій батько кудись їздив. До нього приходило багато хлопців. Вони про щось багато говорили, а вночі слухали радіо. Інколи якийсь час жили в нашому домі. Батько любив читати Біблію. І нам часто у вільний час читав, навчаючи любити Бога. Завдячуючи цій любові, мене в житті завжди супроводжувала надія, що Господь охороняє мене. У 1939 році поляки заарештували батька і вивезли до Берези Картузької, де катували політичних засуджених. Там чекав смерті, але Господь помилував його. Вночі більшовицькі обірванці звільнили тюрму, і через 2 тижні батько повернувся додому, страшно замордований. Вдома відпочивав, поправлявся. Не встиг набратися здоров'я, як приходять хлопці і кажуть: батькові утікати, бо більшовики хочуть його розстріляти. Тато попрощався з сім'єю, і більше ми його не бачили. Нелюди справді приходили шукати батька та пішли ні з чим. А через деякий час і мама мусила втікати з дому, зоставивши нас з малою сестричкою та ще чужим хлопцем, який допомагав батькові з кіньми у полі, а зимою з іншими роботами. Якось приходять московські грабіжники нас розкулачувати, позабирали все – корови, свині, овечки, навіть хліб. Нас, дітей, не чіпали, бо не мали де нас подіти. Сказали: хай хазяйнують. Зосталися ми у своїй хаті. Поруч була старша сестра з чоловіком, то вони помагали нам. Так і дожили ми до чорного хазяїна, який прибирав до рук усе, що було на його дорозі. Люди чинили опір. Мій старший брат Володимир пішов у загони повстанців, на теренах Полісся, дивився як з німцями, так і з більшовицькою наволоччю. Його зловили пораненого в Анатолійських лісах, прив'язали головою донизу і так везли аж до Случі. Там кинули. Потім вже й німецькі кати вчепилися до нашої сім'ї. Близько хати був ліс. Ми ночували у лісі. А як холодно стало, то у сусідів. У постійному страху, щоб не попасти катам у зуби. Якось наша собачка цілу нічку плакав, вив кругом хати. Ми були насторожі. І тьотя наша вийшла на двір. Хутко повертається та й каже: «Німці біля сусіда шваргочуть, направляються сюди». Я, як стояла боса, хопила кожушок і вискочила з хати. Був приморозок. Вже трохи розвинялося. Німці близько, було чути брязкіт зброї. Спочатку бігла, ховаючись у кущах. Тоді лісом з ляку бігла кілометрів 20. Все здавалося, що німці нас доганяють. Надвечір дісталася Вілля. Село таке над Случем. Там я натрапила на загін повстанців. Злякану, босу, без хустки побачили мене хлопці. Заспокоїли, нагодували, дали взуття та хустину. Переночували. Вранці прийшов стрілець з повстанців. Питає, чи є у мене родичі десь поблизу. Кажу, що в Березному є сестра двоюрідна. Провели мене до Березного. У сестри Левчун Надії я була довгий час. Моя менша сестра Леоніда теж втекла до лісу. Переночувала там у стіжку сіна. А на ранок прийшла до тьоті. Тим часом мама вранці повернулася до нашої хати. Німаки ще були там. Зловили її та питають, де дочки? Тоді положили її на колоду і били, розсікаючи у кров тіло. Відпустили лише тоді, коли пообіцяла, що приведе дочок. Мамі вдалося втекти до своєї сестри, в якої ми втрьох жили аж до приходу наших освободителів. Довелося думати, як жити далі. Хату нашу спалили німці. Та світ не без добрих людей. Завідуючим райвно у Костополі був Чмир Іван Наумович. Він виробив нам документи на інше прізвище і взяв нас вчителями в село Рокитне. Жили ми у школі. Селяни нас прийняли, полюбили як рідних. Жили ми однією сім'єю у мирі та любові. Мене усі називали «наша Валя», а лісники, коли їхали на полювання, брали мене з собою. Коли постала необхідність організувати школу у селах Берестовець та Головин, це було неабиякою проблемою. наші повстанці не давали можливості комунякам, що сюди направлялися, заходити до школи. Ганяли їх так, що бувало бігли вночі в підштаниках, аж до самого Костополя. Був між повстанців такий лис, що колотив їх удень і вночі, не могли з ним справитись. Якось Іван Наумович питає у мене: «Валю, чи не могла б ти бути завідуючою у Берестовецькій школі? Люди люблять тебе, тож, можливо, ти б змогла там втриматися. Ми довеземо тебе до Берестовця, а там ти вже сама». Пам'ятаю, відповіла йому, що я сама, без провідників, піду до своїх людей. Поговорю зі своїм народом. Чи потрібно це робити, чи ні? Я сподівалася на підтримку, адже з повстанцями у нас було налагоджено зв'язок. Не раз наші привозили мені літературу в Рокитне. Якось серед книг попала навіть трилогія Мазепа, тож я передавала її для хлопців. Ці книги давали силу дихати і жити, надіючись на нашу свободу. На сторінці 133 два фото. На першому знімку вчителька Валентина Федорівна із мамою Марією. На другому знімку колишня репресована Валентина Федорівна Ковальчук на схилі літ, Костопіль на Рівненщині. Коли почався навчальний рік, ішла я лісом до Берестовця, як до свого дому. Не йшла, а летіла, адже у цьому лісі була моя надія на майбутнє. Тут охороняли мене герої духом своїм міцним, бо сили вони, бідолашні, не мали де взяти у кров'ю залитій Україні. Підходжу до села, а була саме пора жнив. Люди на полі збирали жито. Якийсь чоловік косив, а жінки підбирали. Хат не видко, все спалене німцями. Прошу в Бога помочі їм. Подивились на мене, відповіли. А як стала говорити про школу, відвернулися, поринули далі в роботу. Лиш чоловік, що косив, подивився на мене, дівчинку у вишитій полотняній спідниці, та й питає: «Як думаєш школу робити, коли хатів немає?» Кажу: «Як мені розкажете, так і буду починати». То він мені каже: «Завтра прийдеш, дівчино, тоді і скажу. А де вас шукати?» Він показав на маленьку хатинку недалеко від цього місця. «Тут живу». З тим і пішла я в Костопіль, вірніше, до Рокитного, де жила. На другий день встала рано і знову у Берестовець, лісом, де мені так приємно ходити. Заходжу до тієї хатини. Вона маленька, але так у ній тепло, привітно, дихати легко. Ніби рідна мати обняла і пригорнула до свого серця. І так мені хороше стало, коли побачила на тих маленьких стінах портрети наших дорогих письменників – Шевченка, Франка, Лесі Українки, обвішані вишиваними рушниками. Відчувала так, наче живу вільна із своїм народом на своїй любій землі. О, яка я була щаслива! Привіталася. Якраз був той чоловік, що косив учора жито. Звали його Матвій. Його три сини були у повстанцях. Один з них – командиром. Попросили сісти. Сиджу, мов, у рай попала. «То що кажете? Школу хочете зробити?» – питає. «Добра справа. От і у мене є такий, що треба у школу ходити. Переросток вже. Допомогти вам нічим не можу, а підказати можу». Від дядька Матвія дізналася, що є в селі хатина неспалена. В ній живуть дві вдовиці. Одна хазяйка, а друга в неї на квартирі. І у них є сини такі, що треба вчити. Може, дадуть кімнату? Затим подякувала за гостинність, за добру пораду і пішла. Приходжу до тих жінок. Вони вдома. Звати їх Онися і Юхима. В них і справді є хлопці, яких треба учити. Та нема у них що вдітися. То й добре, що буде школа у хаті. Жінки самі побілили кімнату. Недалеко на хуторі в одного дядька знайшли лавки і стіл. Привезли кійми, поставили усе на місце. Було ще рано, сонце на південь, і я вирішила піти позаписувати діточок. То була приємна дорога. Попри ліс збудовані курені, де люди жили з любов'ю до своїх дітей. Не встигла дійти, як з лісу виринають із 10 стрільців. Оточили і питають, хто така? Мені було приємно говорити, що я вчителька, хочу діток записати до школи. Питають, а де в мене та школа? Розповідаю. Цікавляться, чи комсомолка? Кажу, що ні. Скоро познайомимося, побачимо, говорить один. Продовжуй, додає інший. Я пішла собі далі, а хлопці розтанули в лісі. До вечора записувала дітей. Повертатися до Рокитного було пізно, тож ночувати прийшла до Онисі. Лягла спати, та відчуваю, що прийдуть. І справді, хропуть коні попід вікнами. Поговорили з жінками, мене не чіпали. Назавтра закінчила записувати діток і пішла в Костопіль. Поклала на стіл завідуючого районом список дітей. Він очам не повірив. Питається, навіщо учні, коли школи нема? Говорю, що і школа вже є. Побілена, і лавки, і стіл. Можна працювати. Вискочив за столу, ухопив на руки, не знав, як дякувати. Так почалася моя робота. Іван Наумович від мене нічого не вимагав. Як уміла, так і вчила. Діти мене полюбили. Їхні брати і сестри були в підпіллі, воювали з ворогами. І діти відчували, що то наші спільні вороги. І спільною була наша любов до України. Згодом прибуло ще учнів з хуторів Головина, Нового Берестовця та інших. Прислали ще одну вчительку. З нею ми були одних думок. Однаково любили свою землю і свій народ. На хуторі недалеко від школи стояла порожня хата, де німці вибили всю сім'ю. Ніхто не хотів в ній жити, тож ми поселилися там. Дві молоденькі дівчинки. Ми нікого і нічого не боялися на своїй землі. Коли фронт пішов далі, почали підтягати військо. Якась частина зупинилася у Берестовці. Був у тій колоні один молодий офіцер, який захотів кохання від мене. Але я, горішок твердий, не діждав розкусити. Пішла в райком і сказала, щоб його забрали, або ж я піду. Наступного дня його вже не було. Але через деякий час, коли військо пішло за фронтом, з'явилися загони НКВД-стів для боротьби з повстанцями у лісах. І ними командував той самий офіцер. Тоді я перейшла жити до хазяїна поблизу школи. Молодий залицяльник почав приходити до хазяїна, ніби відпочити. Однак щоразу заходив до моєї кімнати, все про любов закидав. Якось ухопив мене і силою притяг до себе. Не щулася, як відвела руку і врізала йому в попиці. «Валя, будеш пам'ять всю жизнь!» – процідив на прощання. Незабаром за його підписом в обласну прокуратуру надійшли папери на мій арешт. Ми з дівчатами прийшли в дім на танці, коли це підходить до мене молодик, легенько сіпає за плече і просить вийти на двір. Там повідомив, що мене арештовано, і повів у КПЗ, де я провела ніч. Вранці відвезли до обласної тюрми. І почалися мої метарства. Для мого звинувачення у них не було нічого. На суді завідуючий райвно і вчителі свідчили, що провини за мною не було. Це не завадило доправити мене до Дубенської тюрми, де я просиділа півтора року. Двічі судив мене районний воєнний трибунал. Нестача доказів. Засудив обласний за те, що знала та не сказала. За статтею 54.12 молодій невинній дівчині дали 7 років і знову відправили у тюрму, де я провела ще півроку. Бідна моя мама. 2 довгих роки виїздила вона до Дубенської тюрми, привозила передачі, подовго вистоювала на мосту перед тюрмою, щоб хоч через тюремні грати побачити свою доньку. Плакала, заливаючись слізьми, коли звідти вітер доносив відчайдушне: «Мамо, я люблю тебе!» «Ой, за що, доню, ти за гратами, а я з торбами попід тюрмою? Оце ж визволителі прийшли!» Мої слова можуть здатися дивними, але я була дуже щаслива зі своїми друзями в камері, де ми жили, об'єднані любов'ю, надією і вірою. І дух товариства був міцнішим, ніж важкі тюремні мури, що їх спорудив страх наших гнобителів. А потім нас гнали під штиками у холодні смердючі вагони, в яких перевозили худобу, і везли аж до Північного Уралу. Там нас вдягли у пошарпані бушлати, подерті валянки і погнали до роботи качати 3-метрові колоди такої грубизни, що як не встоїш і попадеш під неї, то роздавить на шматку. На Уралі я провела свої решту присуджених років. Багато лісу уральського випиляла лучковою пилою, порпаючись по пояс у снігу під московськими штиками. Я щаслива і зараз, і в той час була, що доля послала мені пізнати добро і зло, і таким чином зважити ціну життя. 7 довгих років провела я між чужими людьми. Та чужі люди теж були добрі у найважчі для мене часи. І коли мама готувала для своєї доні посилочку у сибірські ліси, теж вділяли зі своєї нужди шматок сала і сухарів, щоб мала що послати своїй дитині. В уральських лісах томила я своє молоде життя. Але Господь не залишив мене і там. На моєму тернистому шляху послав мені письменника Володю Чернявського, який, як і я, постраждав за свою безмежну любов до України. Ми мислили одинаково, нас об'єднували спільні мрії і сподівання. Володя писав мені листи, підтримуючи мене у цей важкий для нас час. Ними я жила і дихала. Він не бачив без мене свого життя. Я втратила цього святого чоловіка. 5 десятків років зігрівають мене його листи. І це тепло супроводжуватиме мене до самої могили. Потім було повернення на батьківщину. Залишала зону з невеличким чемоданом. У ньому були моє вихідне платтячко і костюм, в якому мене заарештовували. Вони збереглися. Пішла до річки, яка пливла коло лагеря. Хороша, велика, кришталева вода. Я не могла відірвати погляду від тієї краси, що її створив Господь для людини. А поруч катюги створили найбільшу муку – бачити ту красу і не могти тішитися нею. Довго сиділа, не могла намилуватися. Тоді пірнула, жадібно насолоджувалась чистою водою, якої так спрагло моє тіло за ці довгі 7 років. Надвечір прийшла баржа. Нею дісталася до станції Сосьва. Там поїздом попрямувала додому. Свобода. Бажана. Довгоочікувана. Вимріяна і виплакана. Незрівнянна ні з чим благодать. Тільки той уміє цінити її, хто хоч раз її втрачав, як любив повторювати Володимир Чернявський. Проїжджаємо Московщину. Темні хати, порожні вікна, порослі бур'янами землі. Прощавай, клята пустеле. Аж раптом зазеленіли доглянуті садочки, засяяли біленькі хатки. Усе веселе, сміється, зустрічає теплом Україна. Приїхала, знайшла свою маму. Тяжко було дивитися, де вона спала. У чужих людей, на маленькій кухні, в порозі, біля дверей. Кинулася їй старенькі в ноги, впала на коліна, просячи пробачення за те, чого не скоювала та невинно постраждала. До самого відходу мами у вічність ми більше не розлучалися. Почалося життя у нашій любій Україні, життя, у якому для таких, як я, націоналістів, бандерівців, ворогів народу, переважали темні, а й подекуди й чорні барви. Ой, як тяжко було жити, хоч без штика та в неволі, хоч на своїй землі та під чужим чоботом, який нещадно топтав усе українське і землю, і душу. Яничари, московські перевертні на нашій, не своїй землі. У тюрмі, коли світло свободи напувало спраглі серця, було легше. До вінця зі своїм судженим судилося нам прожити разом більше 40 років, ми йшли порізно. Він однією стороною вулиці Коперніка, а я протилежною. Та й який там вінець? Розпись. Безбожники при владі. Опісля пляшка вина на столі, за столом, крім нареченого, його мама, мої мама і тітка. Випили, поговорили. На цьому весілля і закінчилося. Яке весілля, таке і життя. Ні спільних думок, ні почуттів, лише дах один. Однак, як писав якийсь мудрий поет, на рідній землі, як на рідній землі, хай грід при дорозі, а все ж тобі радий. Остання травинка твої всі жалі розділить, якщо ти цю землю не зрадив. Отож, чистим серцем і тяжкою працею набули ми удвох і хату, і коло хати. На своєму шматочку городу забрала чума більшовицька в мого батька 25 гектарів, а дали взамін 6 соток. Маю і яблучко, і вишеньку, і городину усяку. Можу на тій латочці і порозкошувати, і душу успокоїти. Дякувати Богові, чоловік мій добросердний і роботящий. Маю доньку Надію, зятя хазяйновитого Володимира, хороших онуків Романа та Захара. Є у мене дві подруги, з якими можу ділитися думками у листуванні. Одна живе у Самборі, друга в Івано-Франківську. О, яке щастя, коли поговориш з близькими людьми, хоч на відстані, попливеш думками у далеке минуле. Добрі люди моєї хати не минають. Ось познайомилась із письменницею, яка Зоєю зветься. Полюбила мене, приходить провідувати, то квіточку принесе, то ще щось вона знайде, щоб потішити стареньку. Живу з Господом у серці. У молитвах прошу, щоб сповнилися людські серця любов'ю, щоб була Україна і нині, і навіки вічні.